Prvi del, moja strmina. Stran 11, moje korenine. Počivalnikova in Savinekova kmetija ležita vsaka na svojem hribu ob vznožju Smrekovca. Počivalnikova Lenka in Savinekov Melchior sta se vzela leta 1939 in Lenca je povila 7 otrok. Najmlajša sem bila jaz, hkrati me je rodila pri 45 letih. Sicer pa je Savinekov Mazejev rod domoval pri veliki kmetiji Dretnik v Javorju. Še danes stoji tam mogočna stara hiša z ornamenti na stropovih. Tam je praded Martin Mazej poročil Virtičevo Elizabeto iz Zavodan. Rodilo se ima je 6 otrok, sino Melchiorju. Je moj praded Martin leta 1900 kupil kmetijo pr Savineku. Poročil se je z vodnikovo Heleno, leta je rodila 5 otrok. Sin, ki je nosil njegovo ime Melchior, rojen leta 1909, je moj oče. Priimek Mazej se je skozi stoletje spreminjal od Mazej, Maze na dan današnji Mazej. Mati Lenca je hči Franca in Marije Goličnik. Naši predniki so že stoletja doma v Šmihelu nad Mozirjem na domačiji Hriberšek. Praded Jože in prababica Micka sta leta 1895 kupila kmetijo Počivalnik v Belih vodah za mojega deda Franca in babico Nežico. Že okrog leta 1900 sta začela kmetovati, družina se je širila in poleg moje matere Lence so na svet prijokali tudi Nežica, Rozalija, Marija, Franc in Valentin. Valentin je bil določen za naslednika. Bil je zelo pismen, dober organizator in graditelj osrednjih stavb v Belih vodah. Poročil se je, imel leto dni staro hči, ko so ga Nemci ustrelili v Celjskem Piskru, žena je umrla v Auschwitzu. Lenca je vzela svojo veliko ljubezen Savinekovega Milha, s katerim sta si zgradila topel domek na zemlji, ki so jima jo podarili starši. Med gradnjo sta 7 let, tudi med vojno, živela pri Svetem križu, kjer se je vsako leto rodil en fant. Leta 1948 sta se preselila v novo hiško, ki jo še danes skrbno vzdržuje moj brat svojo ženo. Jaz pa sem podedovala zemljo, na kateri sem zgradila hišico, ki vrača v to rodno grudo, tako moje otroke kot širšo družino bratov, sester in njihovih družin. Danes nas je že 50, če pa se štejem prvo in drugo koleno rodbine, iz katerih izhajajo Mazeji in Goličniki, pa nas je gotovo čez 1000. Značilnosti rodbine Mazejevih sta, da so odnekdaj znali kšeftati, po domače izraz za trgovanje, in velika ljubezen do živali. Kadar je Savinek kupil konja, je z njim prišel kar v hišo. Značilnost rodbine po materi Lenci pa sta spoštljivost in vernost. Stara oče in mati po materi Lenci sta tudi upodobljena na osrednji freski cerkve Svetega križa. Fotografija moje korenine, mamina družina. In desno Ata Melchior okrog leta 1930. Še ena značilnost Mazejeve Savinekove družine. Očetov brat Alois se je poročil k brložniku. To je bil največji veleposestnik pred drugo svetovno vojno. V njegovi lasti je bil smrekovec in nekaj 100 hektarov gozdov. Končal je nesrečno. Ob začetku druge svetovne vojne je bil kot oficir jugoslovanske vojske ustreljen v Dravogradu. Posestvo so partizani sežgali leta 1943 in v ogen vrgli tudi najstarejšega sina Karla. Še danes stare lipe in razvaline pričajo o življenju na posestvu, ki je kot orlovo gnezdo tičala na obronkih Smrekovca z velikim in širokim razgledom. Mama in ata kot Marija in Jožef na poti v Betlehem. Pisala se je pomlad leta 1955. Moji bratje in sestre, Pavel, Ančka, Jožica, Marina, Lenka in Lojz so začudenjem opazovali mamo, ki je bila sicer šibke postave, v zadnjem obdobju pa se je hudo zredila predvsem okoli trebuha. Razen najstarejših nihče ni vedel, da je v pričakovanju 7. otroka. Dokler ni veljal zakon, da morajo matere rojevati v porodnišnici, so rojevale doma. Fotografija, mama in ata ob poroki, desno, mama Lenca okrog leta 1950. Tako je tudi naša mama povila svojih 6 otrok v domači postelji ob pomoči babice, le mene je morala iti iskat v bolnico v Črno na Koroškem. Na pot sta se odpravila z očetom, bilo je skoraj pol dneva hoda preko hribov in dolin, vse tja do Črnega potoka, ki nas pripelje do porodnišnice v Črni na Koroškem. Ko me je mama rodila, sva ostali še nekaj dni pri očetovi sestri, ki je živela v tem kraju. Nesli sta me krstit v župninsko cerkev, nato pa me je mama odnesla na dolgo pot proti domu, kjer na jo je čakalo 6 otrok in zaskrbljen oče. Pred nekaj leti smo z brati in sestrami šli na to pot, dobro opremljeni z malico na hrbnikih. Ni bilo lahko. Celo pot smo primerjali in razmišljali, kaj je mati zmogla nekaj dni po porodu, kar je za današnje razmere nepojmljivo. Nesti mene v naročju in prehoditi tako dolgo pot do doma. Vmes sva enkrat prenočili v edini hišici na tej poti. Tam pa so imeli uši, kar je bilo za tiste čase in za revne še kaže več kot normalno. Tako sva se z mamo nalezli uši, da so naju ob prihodu domov v bele vode morali najprej okopati in uničiti to nadlogo. Najstarejši brat, fanta sta v družini le dva, je ob pogledu name samo razočarano dodal: "Jaz spet še ena piška." Z mojim prihodom se je v hišo naselilo novo otroško veselje. Glede na velike starostne razlike med nami, sem jim bila kot igrača in hkrati v veliko nadlogo, kadar so imeli svoje delo. Še v največjo nadlogo pa sem bila takrat, ko so starejši že gledali po fantih in dekletih, sama pa sem hotela biti vedno zraven in poslušati. Ko je po večerih mama na glas pomolila, je oče lahko zaspal, ker je bil tihi dogovor, da on ni ne vem kako navdušen nad vsakdanjo molitvijo. Starejši sestre in brate so se trudili izmuzniti, jaz pa sem izkoristila čas molitve za načrtovanje novih vragoli. Pripis: rojstvo otroka je bilo v teh časih nekaj povsem vsakdanjega. Ena žlica več pri skledi in eno veselje ali pa nadloga, predvsem za starejše brate in sestre, več pri hiši. Zato vprašanja natalitete ni bilo. Hidrometeorološka postaja in hišica v gorskem kraju. Stran 17. Sanje moje mame, ki je bila hči velikih kmetov in obenem in zelo verne družine, so bile postati učiteljica. Tudi v obdobju med obema svetovnima vojnama je bilo nemogoče, da bi se kdo iz visokogorske vasi privoščil kaj več kot nižjo gimnazijo v najbližjem mestecu Šoštanj. Svoje želje po znanju je izpopolnjevala znotraj tečajev šivanja, kuhanja in lepega vedenja. Z očetom sta se poročila leto prej, preden je Hitler napadel našo deželo. Leta 1948 se je številna družina preselila v novo, danes bi temu rekli, ekološko hišo, ki je bila na zunanji strani narejena iz čudovitih in toplih brun, znotraj pa ometana na podlago trstike in pobeljena zapnom. Tla so bila iz dišeče poribanega smrekovega lesa. Središče hiše je bila soba, imenovali smo jo hiša, kjer je bila krušna peč. Name takrat daljnega leta 1948 še nihče ni računal. Mati in oče sta imela dovolj dela, da sta zgradila prijeten domek, v katerem je čebljalo 6 otrok. Mama je dobila povabilo iz Hidrometeorološkega inštituta v Ljubljani, da ji postavijo merilno postajo za merjenje in opazovanje padavin ter za opazovanje vseh habitatov na našem področju. Mami sta se izpolnili dve želji hkrati. Dobila je priložnost, da za nova znanja in zanimivo delo v naravi vse to pred domačim pragom, hkrati si je pridobila možnost lastnega, čeprav majhnega zaslužka. Fotografija, srečanje nosilcev hidrometeoroloških postaj okrog leta 1950. Postaja je pri nas delovala do leta 1981, vse do mamine smrti. Vse otroke nas je naučila, kako opazovati naravo, kakšne so spremembe habitatov glede na letne čase in kako natančno je treba meriti vsakdanje padavine in zapisovati statistiko vseh vremenskih sprememb. Leta 1968 je postaja dobila dodatno okrepitev števcem za strelo. V tem obdobju sem že sledila delo moje mame in kasneje moje sestre Ančke, ki sta s polno odgovornostjo izvajale te meritve. Z merjenji in seveda z mesečnimi pisnimi poročili na Hidrometeorološki zavod Ljubljana sem tudi sama prišla do svoje prve mini štipendije, s katero sem si lahko kupovala knjige proti koncu osnovne šole in skozi celotno srednjo šolo. Najlepši spomini na to obdobje so na jasna jutra, ko mi ni bilo treba iz tople postelje na vse zgodaj zjutraj. Lepo vreme sem lahko zabeležila v topli hiški, sneg, dež in strelo pa se merila zunaj na travniku, kjer je bila merilna postaja. Nič koliko krat sem morala v snežnem jutru ven in izmeriti sneg na točno določenem mestu. Tudi deževna jutra so zahtevala enak davek, je pa zato bilo toliko lepše opazovanje in beleženje rastlin in dreves. Prvi cvetovi češnje, prvi listi zelene bukve, prve ozelenitve macesna, cvetenje smreke, bora, cvetenje zvončkov, trobentic, marjetic, kalužnic, cvetenje trav. To so bila čudovita opazovanja v času pomladi in hkrati v času moje mladosti. Vedno sem imela rada naravo in zato je bilo opazovanje cvetov še lepše. Tudi jesensko odpadanje listja in iglic ter zrelih plodov je sodilo v obseg opazovanja. Tako sem se naučila opazovanja stalnih sprememb in hkrati uživala v čudovitih umetniških barvah jeseni. Če primerjam sedanjo vrednost, ki sem jo dobila plačano, bi to danes pomenilo med 50 in 100 evri. Zame je to pomenilo odpiranje novih možnosti za izobraževanje in pogled v svet. Spomnim se enega izmed srečanj vseh opazovalcev iz Slovenije, leta 1969 jih je bilo okrog 20, kamor sem lahko šla z mamo, ki je bila ves čas uradna predstavnica hidrometeorološke fenološke postaje. Na tem srečanju sem videla gospoda Trontlja, že takrat popularnega napovedovalca vremena. Zame je bilo napovedovanje vremena na pol čudež, le kako ga lahko napovedujejo vnaprej, če je že beleženje rezultatov za nazaj zahtevno. Bila sem ponosna, da sva bili z mamo sredi vaških intelektualcev, kot so bili duhovniki in učitelji, ki so v večini skrbeli za hidrometeorološke postaje po Sloveniji. Imeli smo tudi letne kontrole iz Ljubljane, kjer so nas obiskali predstavniki zavoda. Poučili so nas o novostih in hkrati preverjali, če smo pri merjenjih in opazovanjih dovolj natančni. Mama in tudi sestra Ančka nista nikoli pisali približnih merilnih odstotkov. Jaz pa že moram priznati, da sem morala kdaj napisati kaj po izkušnjah za nazaj, ker sem imela šolske obveznosti. Še danes hranim nekaj zapisov, tudi maminih za spomin, kako se je narava obnašala takrat, ko še človek ni zganjal takega nasilja v obliki onesnaževanja. Pripis: tako sem se učila zavedanja pomembnosti merjenja in natančnosti, naučila sem se opazovati naravo, dojemati spremembe in pisati poročila. Fotografija: domačija v belih vodah. Stran 21. Moji prvi poslovni koraki v zgodnem otroštvu. V družini, kjer je veliko otrok različnih starosti, so priložnosti, da se človek nauči deliti ljubezen, deliti materialne dobrine in se učiti drug od drugega, ne nazadnje pa zaščititi drug drugega pred zunanjim svetom. Ker so bratje in sestre bili že šoloobvezni, sem se marsikaj naučila od njih, tudi branja in pisanja, še preden sem šla v šolo. Prvi šolski dan sem čakala s tako veliko željo, da me je kar izstrelilo do šole. Takrat smo imeli en zvezek in en svinčnik ter prvo berilo. Učitelj Tine nam je dal prvi dan nalogo, da narišemo eno stran v zvezko horizontalnih črt. Ko sem prišla domov, sem edini zvezek od ciljne želje v celoti podčrtala na veliko razočaranje mame in učitelja. Zradirati sem morala cel zvezek, ker novega ni bilo, seveda pa je bil zaradi radiranja tudi manj ugleden. Toda imela sem ga celo leto in vedno, ko sem ga odprla, so se pojavili zmečkani listi od radiranja. Odkar pomnim, sem zelo občudovala čevlje z visokimi petami, ki so jih nosile sestre. Pri svojih 5 letih sem si zamislila čistilnico čevljev kakšnih 100 metrov od hiše, tam, kjer je brv prečkala potok. Ravno dovolj daleč, da mi ni bilo mogoče natančno kontrolirati, kaj s temi čevlji počnem. Seveda sem jih najprej očistila, nato pa obuvala in hodila z njimi po moji modni pisti, ta isti brvi čez potok. Čevlji so mi bili preveliki vsaj za 10 številk, ampak me to v moji bujni domišljiji sploh ni motilo. Na večer sem znosila čevlje nazaj v hišo, tiste, ki so mi bili najlepši, pa sem shranila v grmovju in jih nesla naslednji dan s seboj na pašo. Tam je bilo dovolj časa in miru, da sem si lahko privoščila užitek sprehajanja v najbolj krasnih čevljih po vsej prostranosti pašnika. Da ne bi bilo težav z logistiko, sem jih zvečer skrila v grm in prikrila z listjem, tako da sem jih imela naslednji dan takoj pri roki, toda zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Fotografija starejšo sestro Ančko leta 1959. Ta dan je imela sestra maturantski ples in je mrzlično iskala ta iste čevlje, ki sem jih tako skrbno skrila v grmovju. Naenkrat so se vsi začeli ukvarjati s tem, kje so čevlji, tako da nisem imela niti najmanjše priložnosti, da jih neopazno vrnem iz gozda v hišo. Tako je morala sestra na maturantski ples v starih čevljih, sama pa sem nadaljevala z modnimi revijami na pašniku. Ko sem bila v 2. razredu, je v našo vas prišla mlada in lepa učiteljica Sonja z dolgimi rdeče lakiranimi nohti in občudovali smo jo vsi v razredu. Meni se je po glavi vrtelo samo eno vprašanje. Kako izumiti rdeči lak za nohte, da bi si ga lahko tudi sama po potrebi namazala? Čeprav so bile moje sestre vedno lepo oblečene in všeč fantom, se nobena ni ličila ali pa si lakirala nohtov. Zato sem bila prepuščena lastni iznajdljivosti. Doma smo imeli belo ulnato barvo za barvanje stene okrog krušne peči. Na tej peči smo se vsi smukali, zato je moral oče večkrat zaščititi steno. Barva, ki mu je pri tem ostala, je postala zame pravi bazični material. Vzela sem rdečo vodeno barvico, jo v suhem stanju zdrobila in pomešala v belo barvo in tako sem dobila lak za nohte. Na debelo sem ga ščupičem namazala po svojih nohtih. Ko so sošolke opazile moje lepe nohte, so si tudi same želele biti podobne naši novi učiteljici. Proti primernemu plačilu sem jih vse oskrbela in tako zaslužila za čokolado. Tudi žvečilni gumi so bili takrat redka dobrina. Otroci smo iskali vrsto smole po smrekah, ki je bila rahlo rožnate barve in je bila užitna za žvečenje. Seveda pa ni bilo v njej nobenega sladkorja. Ugotovila sem, da lahko modro maso, ki jo je imel oče v kleti in je bila podobna današnji fimomasi, pregnetem sladkorjem, jo zavijem kot bombonček v celofan in dobim žvečilni, ki se žveči in je zelo sladkega okusa. Tudi to je bila prodajna uspešnica za nekaj dni, dokler ni zmanjkalo materiala. Fotografija vseh 5 sester, Marina, Lenka, Ančka, Jaz in Jožica. Mojim 4 sestram so v tistem času dvorili številni fantje. Nekateri od njih so bili nezaželeni, pa vendar ustrajni in do mene prijazni. Njihova prijaznost ni bila zaston, kajti v času, ko so fotografije dekleče burila srca fantov, je meni prišel na misel, da imajo moje sestre več fotografij, kot jih v resnici potrebujejo. Tako sem se opremila s fotografijo ene od sester in jo prodala njenemu občudovalcu, ki pa ga ona ni marala. Njega sem usrečila, sama pa sem zopet nekaj malega zaslužila. Vendar pa mi zaslužka ni uspelo zapraviti, saj me sestra s klofuto poučila, da moje početje ni pravilno in da moram takoj vrniti denar in dobiti nazaj fotografijo. K odraščanju otrok je spadalo tudi kajenje. Tako smo sosedovimi otroki pridno nabirali srebotovno, ki je morala biti primerne debeline, jo sušili in na to tu in tam katero tudi prižgali. Tako smo se počutili bolj odrasle, vendar slabega občutka v želodcu in ustih še dolgo ni bilo mogoče pozabiti. Pripis: človek je inovativen predvsem takrat, kadar ne živi v prevelikem razkošju in kadar ima stik z naravo in svobodo ustvarjanja.